looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA-controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. Dust blowing up there.
Now I lost the second craft. There are problems.
More contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 6 minuta, evropsko prvenstvo je naravno počelo, mnogi će se zanimati fudbalom. Od 20 sati trebalo da se nastavi meč, naravno tenisko finale između Đokovića i Nadala, ali vreme je naravno i za pogled iz svemirskog broda. Pa sad pretpostavljam da ćete već naći neku zanimaciju, jedna fudbalska utakmica, druga tek treba da počne, može tenis, može ovo. Sami ćete naravno već da procenite šta vam je interesantnije. A što se tiče večerašnjeg izdanja Pogled iz svemirskog broda, odmah da kažem da jedna od tema nažalost će naravno biti in memoriam, pošto nas je napustio legendarni SF pisac Ray Bradbury, pa ćemo njemu posvetiti upravo večerašnji SF vremeplov, kao i kasnije još jedan segment. Međutim, naravno imamo mi daleko lepše teme, pre svega jedan domaći mladi pisac, jedna mlada spisateljica koja nam je ovde u gostima i imat ćete priliku da čujete za nekih, pretpostavljam, 15-20 minuta. Sa njenim delom ste već imali prilike da se upoznate još u vreme sajma knjiga, kada smo naravno sve to pomenuli, a večeras će Katarina Skokin da nam predstavi njene slobodne zemlje. E sad, kad smo već kod pisaca i mi izdavače, što bi se reklo, za trku imamo, pa ćemo večeras čuti naravno i Bobana Kneževića, koji će nam nešto više reći o drugom izdanju Necronomicona, fascinantna ultra debela knjiga koja se prodala za manje od godinu dana, pa je sada red na drugo malo dopunjeno izdanje, ali takođe jedna poprilično neobičajna akcija. Naime, izdavač koji je odlučio da ponudi o ljudima koji su kupili prvo izdanje da zamene to prvo izdanje za drugo, za dopunjeno, ispravljeno i tako dalje, što morate priznati da se ne dešava baš tako često. Naravno, imat ćete prilike da čujete i snimak sa priče o Diablo 3. Fanovi kompjuterskih igara veoma dobro znaju o čemu je reč. Reč je jedna od naj igara svih vremena, dakle, koja od samog starta osvojila srca brojnih poklonika video igara. Kako, zašto i zbog čega, pa saznaćete upravo i iz večerašnjih snimaka. A za sam kraj, kako to obično biva, rubrika Treća strana ploče, u kojoj se bavimo uglavnom muzikom iz SF horror fantasy filmova ili TV serija. Večeras na red dolazi jedan aktuelan hit bioskopski, jedna na drugi način upakovana jako dobro poznata priča. A o čemu je tačno reč, dakle, saznaćete nekih par minuta pre ponoći. Još samo da kažem, večeras sa vama, ekipa u sastavu, organizacija Miloš Georgijević Gera, Toni Goristić i mikrofon Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can I 20 sati i 13 minuta u pogledu svemirskog broda, kako to obično biva, na samom početku se malo bavimo SF vremeplovom, međutim, ovoga puta nećemo odlaziti u tamo 1890 i neke gde smo stali sa onim SF pronalascima i idejama, dakle, svim onim interesantnim stvarima koji su pisci naučne fantastike osmišljavali. Večeras je SF vremeplova rezervisan za Raya Bradbury-a. Pre nekoliko dana čuveni pisac je preminuo u 91. godini života. 22. avgusta je rođen 1920. Dakle, malo mu je falilo da napuni i 92 godine. Pa ćemo s toga, eto, kroz neke interesantne godine malo proći kroz priču samu o Rayu Bradbury-u, mada ćemo se, kažem, ovom pistu vratiti još jednom večeras u pogledu svemirskog broda, ali u sledećem satu. Dakle, u SF vremeplovu krećemo od, eto, 1920. godine, kada je rođen Ray Douglas Bradbury, kako glasi puno ime ovoga čoveka, u Waukeganu u Illinoisu. 14 godina kasnije mladi Bradbury se sa porodicom preselio u Los Angeles, a nakon tog preseljenja, 5 godina kasnije, tačnije 1939. Bradbury objavljuje svoju prvu kratku priču, Holler Bohenovu Dilemu, u jednom fanovskom magazinu koji se zvao Imaginacija, i takođe je pokrenuo svoj fan magazin koji se zvao Futuria Fantazija. Potom, naravno, kako već tu kreće i drugi svetski rat i tako dalje, nema nekih uslovno rečeno toliko značajnih datuma. Prvi sledeći na koji nalazimo je 1947. godina, kada se Bradbury ženi sa Margaret McClure. Imao je s njom 4 kćerke, međutim, ono što je možda za ljubitelje njegove pisane reči daleko bitnije, to je da je njegova prva zbirka kratkih pisaca, Mračni karneval, objavljena upravo tada, a jedna od priča iz tog dela, da iz te zbirke, Homecoming, mu je donela O. Henry nagradu za jednu kao najbolju kratku priču, američku kratku priču te godine. I sada dolazi taj jedan jako, da tako kažemo, uspešan period u tih narednih nekih 15 godina za Raya Bradbury-a. 1950. stižu fascinantne marsovske hronike. To je u stvari taj prelomni uspeh za Bradbury-a, koji mu je donao onako jako bitno mesto u književnosti. I dalje se možda smatra za njegovo najbitnije delo. Dakle, ta njegova priča o zemljanima koji dolaze da kolonizuju Mars i uništavaju jednu tu idiličnu marsovsku civilizaciju je na neki način bilo Bradburyjevo istraživanje Amerike u periodu posle Drugog svetskog rata, i ta vrsta susreta između zemljana i marsovaca nikada ranije nije viđena. Podsećam, to je otprilike već kraj tog nekog zlatnog doba kada je uglavnom space opera dominirala, tako da je pisanje u ovakvom jednom fonu i ovakvom jednom ključu bilo nešto sasvim drugačije. Već godinu dana kasnije, 1951. Bradbury objavljuje ilustrovanog čoveka ili tetoviranog čoveka, kako je ovde kod nas preveden i objavljen svojevremeno u Kentauru, dakle, zbirka 18 priča koje su na neki uslovno delimičan način povezane, gde ima fascinantnih takođe ostvarenja. Mnogi od njih ste imali prilike da čitate, prevedene, naravno, ne računam samo objavljivanje knjige, zbirke, već i u nekim drugim časopisima. Ray Bradbury je kod nas dosta bio objavljivan svojevremeno u Politikinom zabavniku. A zatim, 1953. stiže najčuvenije Bradburyjevo delo, Fahrenheit 451. Delo je inspirisano hladnim ratom, usponom televizije, s jedne strane samim autorovim oduševljenjem bibliotekama, a ova distopijska novela ima i tu jedan apokaliptički narativ koji je vezan za nuklearni rat koji se negde vodi, a s jedne strane, dakle, taj nuklearni rat, s druge strane u zemlji gde se sprovodi jedna isprazna uživanje u domu i tako dalje, i naravno legendarni vatrogasci koji u Fahrenheitu 451 su zaduženi upravo da spaljuju, i to knjige, a Fahrenheit 451 je temperatura na kojoj papir počinje da gori. Sledeće godine, 1954. Bradbury dobija nagradu Nacionalnog instituta za pismenost, i to za njegov doprinos američkoj književnosti. 1956. sa Johnom Hustonom Bradbury je koautor scenarija za čuveni film Moby Dicka, adaptaciju, dakle, Hermana Melvilleovog romana. 1957. Bradbury objavljuje autobiografski roman Maslačkovo vino, jedna opet labavo povezana serija kratkih priča o detinjstvu na Srednjem zapadu. 1962. godine Bradburyjev roman Nešto nam se zlo privlači je objavljen, i to je, da tako kažemo, jedan mračni pratilac Maslačkovog vina, takođe smešten u Green Town kao i njegovo prethodno delo. A priča se, dakle, bavi dvojicom 13-godišnjaka koji su opčinjeni jednim malo čudnim karnevalom koji se tu dešava. Sledeće godine, 63. Je snimljen animirani kratki film baziran na Bradburyjevoj priči Icarus, Montgolfier i Wright, i on je bio nominovan za Oscara. 64. Je Bradbury bio kreativni konsultant na američkom paviljonu tokom održavanja svetskog vašara u 1964. u Njujorku. 69. Bradburyjevo tatovirani čovek je adaptiran u film. Zatim 71. Dendelion Crater je, to je ime koje je dobio jedan krater na Mesecu od astronauta iz posade Apollo 15, upravo u čast Bradburyjevog Maslačkovog vina. 1980. Marskovske hronike su adaptirane u NBC-evu miniseriju koju je igrao legendarni Rock Hudson. 83. opet adaptacija Nešto nam se zlo privlači sa Jasonom Robertsom i Jonathanom Priceom. 85. kreće SF serijal Pozorište Rea Bradburyja, koji je, gde je on bio domaćin, i koje se održalo 6 sezona na HBO, kasnije na USA Networku. I da još pomenemo 1992. kada je udruženje SF i fantasy pisac Amerike pokrenulo nagradu Ray Bradbury. 94. Bradbury je dobio Emmy nagradu za scenario, to je The Halloween 3, animirani televizijski film koji je tada produciran po njegovom istoimenom romanu iz 72. 2004. predsednik George Bush dodeljuje nacionalnu medalju za umetnost Rayu Bradburyju. 2007. specijalna posveta Pulitzerove nagrade takođe stiže na račun Raya Bradburyja. A možemo još samo da pomenemo 2005. kada je Michael Moore objavio dokumentarac Fahrenheit 9/11, dakle, naslov koji aludira na Bradburyjev Fahrenheit 451. Eto, meni se čini da je ovaj pregled dosta, onako, rekao samom piscu o Rayu Bradburyju, o neke takođe još neke interesantne stvari ćemo pomenuti kasnije. Međutim, sada već u 20 sati 20 minuta vreme je za muziku. Dakle, nažalost, još jedan velikan SF-a nas je napustio, Ray Bradbury, ali s obzirom na ono šta je napisao i šta je ostavio, meni se čini da će još dugo, dugo godina biti sa velikom pažnjom iščitavan. Yeah.
broda.
Oni koji su bili na koncertu Laibacha mogli su ovo da čuju uživo, dakle, inače muzika iz Čeličnog neba, a večeras želimo dobro veče Katarini Skokin.
Dobro veče.
Mlada spisateljica, jel si bila na Laibachu?
Ne.
Jel si gledala Čelično nebo?
Ne.
Dobro, nećemo pričamo o tom. Ti si objavila, dakle, u vreme sajma knjiga prošle godine, pojavila se informacija da su izašle Slobodne zemlje, dakle, to je tvoj roman prvenac, žanr epska fantastika.
Mhm.
S obzirom da si ti mlad, imaš tek negde 22-3 godine.
Tako je.
A dakle, tako brzo već do prvog romana, još žanrovski, to je onako lep uspeh. Od tebe možda mlađi samo mišljenja se zove Nemanja, predno 2 ili 3 godine, isto je fantastiku neko objavio, isto vreme sajma knjiga, bilo je tako, ali dobro, to je sad neka druga priča. Kako si ti došla od toga da dobiješ knjigu U čarobnoj knjizi? Dobar dan, ja došla, donela, ili već kako ide ta priča?
Pa ovako, želela sam da izdam knjigu i odlučila sam, potražim i na internetu da li postoji neki konkurs ili nešto tome slično. Čarobna knjiga mi se svidela zbog knjiga koje objavljuje, dakle oni uglavnom se koncentrišu na epsku fantastiku i tome slično. I ja sam im poslala mail, pitala ih, izvinite, ja mogu vama da pošaljem moj rukopis, da vidim, da vidite vi kako to izgleda i da li vam se dopada. Oni su pristali i nakon mjesec dana samo su mi javili, mi hoćemo da objavimo vaše delo, i ja sam se naravno pristala i oduševila sam se.
Odlično, to delo je sve jako lako, naravno ima predistorija koja se zove treba napisati nešto dovoljno smisleno da bi onda to neko objavio. Ali zapravo ovo pokazuje da je jednostavno bitno samo šta znate da uradite i da slobodno to ponudite nekima. Ono što je meni interesantno, što doduše kod nas nema toliko mnogo veze, nisu ti tražili da ubaciš srednje slovo, da te potpišu samo recimo K. Skokin i tako dalje.
Ne.
Jako interesantna priča, kada je John Kathleen Rowling objavila Harry Pottera, tražili su joj da ide pod inicijalima, dakle J.K. Rowling, jer u Velikoj Britaniji kao fantastiku uglavnom kupuju dečaci.
Aha.
I to je onda zbog toga je tako utrenula cela priča, pa se onda zadržala u svih 7 knjiga. J.K. Rowling, jako se posle toga znalo da je reč o spisateljici, ali jednostavno tamo ispada da njihova mladež, devojke to valjda toliko ni ne zanima, ili kao ne, nisu toliko ubeđene, a onda ovo kao ide definitivno za momke. Kod nas to, koliko vidim, nema, to pravilo se ne poštuje. Mislim, ne pravilo, nego ta varijanta je, autori idu naravno pod punim imenom i prezimenom, pa sad ko kakvu publiku uspe da kupi. Reci mi, s obzirom da ti je, da tako kažemo, mjesec dana trebalo da objaviš prvi roman, koliko je trebalo vremena da se on napiše?
E pa ovako, ja sam to počela da pišem negde sredinom srednje i ja mislim da sam za neki godinu i po dana to završila. Međutim, nisam bila zadovoljna i nisam se ni usuđivala nikome da pokažem, tako da sam ja u naredne 2 godine to dorađivala i brisala i šta sve nisam radila. I tako da mislim jedno 4 godine meni trebalo da ja budem zadovoljna tim.
Dobro, 4 godine krčkanja, znači ti si sad na kojoj godini fakulteta?
Četvrta
godina, a ovo je znači, pa to je pre 6 godina otprilike nastalo.
Da, počelo da kažem, da.
Da, dobro, da nastaje naravno. Da. Koliko je od te osnovne ideje do realizacije, koliko se sam roman promenio, novi likovi, izmena u likovima, u karakterima, pošto si ti umeđu vremenu poprilično odrasla, ali jedna je stvar imati 16 godina, druga ipak imati 22. Sad je čak i manje, ili tako?
Pa recimo, znači sa 17 počela, da, sa 18 završila, tako, mislim, tako prilike. Pa, ne znam, likovi, pretpostavljam da se jesu dosta promenila. Uglavnom sam menjala nekako strukturu samo romana. Menjala sam poglavlja čak čitava, jer nešto nije bilo dosledno ili nije bilo logično. Likove nisam baš toliko menjala. Ali definitivno je bilo nekih nelogičnosti koje mi se nisu dopadale, tako da sam 1/3 romana promenila u tih 2 godine krčkanja nakon što sam ga završila.
Dobro, znači trudila si se da vodiš računa što više stvari, onako baci 6 loptica u vazduh pa ajmo da žongliramo što uspešnije.
Tako je.
Dobro, jednog dana kad budeš objavila recimo na Zapadu, tamo će biti profesionalni čitači koji će da traže greške koje si sve napravila, da li ista boja kose, da li dalje piše desnom a ne levom ili već šta god. Rowling pravi inače gomilu grešaka bez obzira, i čak odlaze u štampu, jako ima armiju, imala je valjda 2 ili 3 baš čitača koji su Bloomsbury odredio, ali dobro, to te ne zanima. Dobro, dakle, kasnije ćemo da pričamo o samom delu, tačnije ti ćeš da predstaviš šta se tu u stvari tačno dešava. Ono što još tu mene sad ajde u ovom prvom segmentu samo još zanima, da li si paralelno možda pisala nešto drugo, neke kratke priče, da li si tu nešto objavila, da li je bukvalno prvo roman, pa sve ostalo, ili je bilo još nešto umeđu vremenu? Naravno, nevezano za fantastiku, za bilo koji drugi.
Pa, pre toga ja sam pisala jedno barem 10 romana i nisam dovršila nijedan. Nije, ili bi mi dosadio, ili sam zaključila da to nije dovoljno dobro. A kada pišem, čak i sada, ja pišem paralelno nekoliko romana, tako da i sada ja imam nekoliko ideja i nekoliko započetih romana, tako da u zavisnosti od mog raspoloženja ja pišem nešto od toga.
Dobro, ali znači ništa nisi objavila?
Ne.
Znači
ništa,
prvo
ništa.
Pa roman.
Da.
Dobro. Dobro, što da ne, može i to, nije problem. 25 do 9, dakle, gošće u Pogledu svemirskog broda, Katarina Skopkin i, naravno, Slobodne zemlje, a upravo ćemo Slobodne zemlje, dakle, da predstavimo za par minuta. Među vremenu idemo malo do Rusije da sviramo. Minuta do 21, dakle Katarina i Slobodne zemlje ovde u studiju. Dobro, Katarina definitivno, a Slobodne zemlje kao jedna velika tema, jedna interesantna priča koju ćeš upravo ti sada predstaviš slušacima. Dakle, šta se tu dešava u Slobodnim zemljama?
Dakle, to je priča o jednoj mladoj devojci koja se nalazi negde gde ima osjećaj da, dakle, ne pripada. I njena priča započinje u jednom selu i dešava se da je otimaju, odvode negde, i ona kroz to putovanje ona otkriva da nije kao ostali, da ima neku, neki zadatak koji treba da obavi i da joj ima drugačiju sudbinu nego što je očekivala. Dakle, generalno to je to, mada ja sam tu i uvela i taj neki, da kažem, psihološki moment njenog razvoja, znači od neke devojčice do neke zrelije osobe, dakle i to sam predstavila, tu njenu muku i taj njen takav razvoj.
Dobro, koliko si ti bila surova i koliko si je mučila?
Poprilično. Sve zavisi koliko sam bila loše raspoložena.
Znači, to je ideja. Ona je, kako se zove glavni junak?
Elizea.
Znači, Elizea je morala da istrpi sve ono što se tebi dešavalo.
Kao bilo pubertetli, da, sve.
Dobro, a da li će Elizea možda dobije neki nastavak? Pa absolutno, da se malo smiri, da je pošliš neko lečenje, neku banju.
Tek će da je bude gadno.
Dobro, dakle, dobro, o tome ćemo eventualno kasnije, ali u principu u samoj najavi je stala da je to delo epske fantastike. Mm-hmm. Dakle, koga tu još možemo da očekujemo osim Elizea? vilenjake, vilovnjake, čarovnjake?
U ovom prvom delu ne. Znači, jako malo magije ima. Uglavnom se, uglavnom ona prolazi kroz razne zemlje, upoznaje razne civilizacije, ljude koji je menjaju ili koje ona menja, a tek planiram u nastavku da uključim, dakle, te neke ta magična stvorenja i magiju i sve to ostalo. Dakle, u ovom prvom delu poprilično je sve realistično.
Dobro, ti otprilike si negde na tragu Georgea Martina, pošto on je uglavnom poprilično to sve realno predstavljao u... A Martin, inače, odličan SF pisac, imali ste prilike da ga čitate u Siriusu, tu je radio fantastične stvari, ali nije uspio da se probije. Tek sa ovim pesmom Leda i vatre je napravio veliki uspeh i on definitivno ume da piše, pokušava da se probije u Hollywoodu, radio je režije, za, to je scenarija za filmove, tako da ako vam se nekad put učini ta neka filmičnost u njegovom pisanju, to je u principu taj zanat koji je tu stekao. Za razliku od Roberta Jordana koji je pisao ljubiće da bi se prehranio, pa se to kod njega i tekako oseti kad krene da opisuje salvetu na četiri strane. Da bi, ovaj, ti se još naravno ne služiš time da proširuješ onako do nedogled tekst da bi ispunila, ne znam, 500 ili 600 strana, koliki ti je ugovor sa izdavačem.
Koliki mi ugovor sa izdavačem?
Recimo tako da.
aha, razumem, ne.
Dobro, dakle, ona, to je onda maltene više liči kao onako na putopisni neki roman.
Da, prvi deo dosta, da, ali kažem, ima dosta tih psiholoških momenata, nije samo putopis, nego, rekao bih, više to neko putovanje kroz sebe, ajde tako da se izrazim. Nego.
Dobro, očigledno ti znaš najbolje kako si pisala, šta si videla. Kakve su reakcije ljudi koji su čitali? Koliko su oni, mislim, to se sigurno naravno primećali, ali koliko im je bilo interesantno to putovanje njeno i neke druge stvari koje si ti tu inkorporirala ili izmaštala, pošto ipak moraš da stvoriš neki svet koji je drugačiji?
Pa, pozitivne su reakcije bile, doduše, to je sve moje drugari, tako da ne znam ni da li bi smeli da mi kažu nešto ružno, ali definitivno im se svidelo, pošto su uglavnom bile devojke, koncentrisale su se na taj neki ljubavni moment i onda su me pitala šta će dalje da se dešava. Ovaj, što meni nije negde bilo interesantno, ali dakle one su to našle interesantno, tako da za ostale komentar jedne devojke koja je obožava epsku fantastiku je bio da nije dovoljno komplikovano, da nije dovoljno zamršeno, da nema dovoljno likova, dakle negde onako malo kako bih rekla lakši materijal od recimo Martina.
Pa dobro, pošto epska fantastika se definiše najbolje preko Gospodara prstenova, Michael Moorcock je u principu taj koji je definisao žanrove, pošto do Gospodara prstenova faktički imate mač i magiju u svojim najrazličitijim pojavama, gde imate jednog junaka. Ako je ovde Elizea jedin junak bez neke grupe, to je pre neka podvarijanta ili mešavina jednog i drugog žanra, ali u principu kasnim, a pogotovo ovde što se, znači, dosta toga dešava na unutrašnjem planu, pre bi to moglo da ide više na stranu mač i magije nego same epske fantastike, ali nije problem. Znači, tu možeš da se pravi paralelni slalom i tako dalje. Ja sam imao prilike da vidim na internetu kada se pojavio posle recimo mesec, dva dana neke pozitivne ocene, ali nije toliko mnogo se to dalje razvijala priča na tim forumima. Dakle, pozitivno je ocenjeno i u redu, kao super, idemo dalje da čitamo. Ono što je možda problem, što je u principu knjiga izašla baš za sedam knjiga kada dosta toga stiže, tako da se tu možda malo utopila uslovno rečeno u ostale. Dobro, Katarina, mi ćemo naravno nastavimo razgovor. Eto, čuli smo otprilike da si maltretirala svoju glavnu junakinju i da je tek spremaš svašta, a u 17 do 9 mi ćemo da idemo upravo na jednu ljubavnu pesmu za Elizeu, recimo.
Moj život prazna kutija kondoma i flaša loše votke za bezbednu noć, a tvoj pogled samo jedan od simptoma da srce ti iznutra zove u pomoć. Ruke samoće na tvojom sobom punom nevitnih ljudi, što te uče da polako prođe onda kad rešiš da te prigrli drugi. Ima stvari koje treba da znaš, neke si snove morala da sačuvaš. Šeća je prva komšinica očaja, ljubav je tamo gde stanujem ja. Ima stvari koje moraš da znaš, neke snove sačuvaš. Sreća je prva komšinica očaja, ljubav je tamo gde stanujem ja. Nikad
me žburim kada gledam ka suncu. Ja volim hrabro i iskreno. Znam da te boli krater na srcu. Ne reci da ti nisam rekao. Ima stvari koje treba da znaš. Neke si snove morala da sačuvaš. Sreća je prva komšinica očaja. Ljubav je tamo gde stanuje ja. Ima stvari koje moraš da znaš. Neke je snove trebalo da sačuvaš. Sreća je prva komšinica očaja. Ljubav je tamo gde stanuje ja. Život prazna kutija kondoma i flaša loše votke za bezbednu noć. A tvoj pogled samo jedan od simptoma da srce ti iznutra zove u pomoć.
Petnaest minuta do devet, Katarina Skokin i Slobodne zemlje. Čuli smo otprilike šta se tu dešava. A ono što mene sad zanima, zašto baš fantastika? Koji su tu možda, da li su bili neki uzori, šta si ti sve već imala prilike ranije možda čitaš od fantastike ili...
Ljubav prema fantastici postoji, čini mi se, od kad, kako bih rekla, malte ne znam za sebe. Volela sam da izmišljam likove dok sam se igrala sa lutkicama sa drugom decom. Volela sam čak kada započnem neku igru da zapišem kako se zovu i onda da zapišem neke glavne događaje, čisto bi znala i sutra šta da nastavim. U nastavcima sam se igrala. Dakle, ta neka ljubav prema izmišljanju i prema zapisivanju toga postoji od kad znam da pišem. A fantastiku, baš ono da sam saznala da to baš volim, iskreno nisam sigurna. Mislim da je to počelo preko Disneyjevih crtaća, preko bajki, ne znam, svačega tog sličnog. A nešto što sam iz oblasti epske fantastike prvo pročitala, baš mislim da je bio Tolkien i znam da sam bila oduševljena, iako ništa nisam razumela šta je pisao.
Ništa, Hobbit, Gospodar...
Gospodar prstena, da. A pročitala sam ga sa tipa 12 godina i onda naravno sam bila...
To je suviše zahtevno, da.
Tako je, ali sam bila oduševljena.
Kada su snimali Gospodara prstenova, skoro svi glumci na setu su pričali kako su pročitali Hobita kao još mali i onda su kao hteli da pročitaju Gospodara, ali eto, kao nekako nisam imao vremena, već sam malo tako da otprilike malo te nikoga nije ni pročitao, ali dobro. Da li je osim toga sad, pogotovo sad što si starija, da li je još neki pisac onako iz domena, pogotovo fantastike, na tebe ostavi utisak, koga rado čitaš ili šta se tu dešava?
Naravno, Martina obožavam, Jordana iz van oblasti epske fantastike, tu je Philip Pullman koga izuzetno cenim. Knjiga koja je ostavila na mene veliki, veliki uticaj, to je Beskrajna priča od Mihaela Endea.
Da, dobro.
I to je to, to recimo, je to. Da. A što se tiče opet taj psihološki moment, rekla bih Bora Stanković od naših pisaca.
Znači, Bora Stanković, sreće Đorđa Martina. To će biti u sledećoj knjizi.
Da, otprilike.
Kao domaći zadatak. Šta bi ti od tih pisaca uzela? Ako vidiš neke delove njihovog pisanja, što tebe onako baš intrigira, tipa, ne znam, stil kod ovoga, građenje karaktera, zaplet ili tako dalje. Da li si nekad razmišljao o njima tako ili jednostavno čitaš, uživaš, a ono što ti pišeš ne mora da ima nikakve veze s tim?
Ja čitam, dakle, zaista niti ih analiziram, niti samo uživam u tome što pročitam i onda, recimo, dešava mi se, ja nešto napišem i onda skoro sam počela da čitam Jordana iz početka i onda shvatim da sam ja toliko toga preuzela od njega, dakle, i neke rečenice, možda i imena, sasvim slučajno, dakle, ne radim to namerno, ali oni svakako uticaj na mene vrše podsvesno.
Da li ćeš da čekaš svih 8 knjiga, a možda i 9?
Da, odlučila sam da čekam. Ne mogu da zapamtim, nema šanse.
Ne, dobro, to pazi, pitanje je kad će on sve to da stigne da završi, ali dobro. Malo ga baš pretara onako. Dakle, da, to kad smo kod Jordan, Martin, u stvari, sage Jordan je preminuo, nažalost, angažovani autor sad otprilike dovršava menšnje na to, da li trebalo već da se pojavi, pojavilo se.
Ja mislim se pojavilo, ali čulo sam da veda treba i još neki deo da izađe i onda hoće li se i ovo završiti.
Pa dobro, sve što se dobro prodaje, naravno da mora da dobije svoj nastavak. Dobro, mi ćemo i u ovom poslednjem segmentu nešto još da pričamo o tim tvojim daljim planovima, pisanjima i tako dalje i tako dalje. A kada smo već kod ovih autora, ti studiraš psihologiju.
Mm-hmm.
A, dakle, s te strane definitivno možeš da imaš i tekako na dobrom su izvorištu da posle toga neke stvari odatle što i naučiš primenjuješ na likovima. Da li okay. si to već nešto od toga radila pošto kad si prerađivala?
Ponovo, ne znam, namerno ništa zaista ne radim, ali svakako, u stvari, uzmem ja ponekad pa zapisujem neke interesantne opise recimo nekih ličnosti ili tako i onda se potrudim da da moje likove koji želim da budu takvi, pa malo nešto preradim neke njihove dijaloge, čisto da više liče na neku, kako bih rekla, realnu ličnost. E, u tom pogledu da, ali ne nešto pretjerano. Više se služim intuicijom nego nekom jakom literaturom.
Da, dobro, pa u principu, kažem, na izvorištu si informacija, što se kaže, tako da u tom domenu ćeš uvek moći nešto da iskoristiš, neki interesantan ili za obrt, zašto se neki lik ponaša ovako, onda odjedan put počne da radi nešto drugo, jer smo se u narodnoj literaturi načitali tih nekih obrta koji neki put prosto ne deluju logično, više kao služe zbog radnje, ali nekako nemaš, činiti se da nemaju dovoljno opravdanje u svemu tom. Dobro, opet sad jedna muzika, onda ćemo lagano da privodimo priču kraju, da čujemo šta je to što će se sledeće pisati i tako dalje, i tako dalje. Katarina, večeras u pogledu Svemirskog broda.
Eko.
Stay awake! Wake, wake, wake up!
Drugi Arsenal Fest u Kragujevcu. Knežev Arsenal. Dve bine. 30 izvođača. Arsenal Fest. 14. jun. Lur. Iceburn. Psihomodo Pop. Therapy. Blockout. 15. jun. Marcello i Filteri. Pips, Chips and Video Clips. Disciplina Kičme. Stereo MCs. Tubioza Collective. 16. jun. Autogeni Trening. Zemlja Gruva. Runde Cargo Trio. Tartu Dub. DJ Marko Nastić. Nastavit će se. Arsenal Fest, Kragujevac. Eko. Eko.
7 minuta do 9 da biste napisali jedan roman kako valja, neki put vam je potrebno da započnete 10 drugih koje onda ostavite negde sa strane. E sad, šta je bilo u tih 10 romana koje si ti počinjala da pišeš, odbacivala? Da li možeš da se onako setiš šta je tu sve bilo na repertoaru?
To je svašta, ali svi su bili iz domene epske fantastike. Svi su bili taj ili su ličili na Harry Pottera, ili su ličili, sve zavisi šta bi me u tom momentu zainteresovalo ili šta bi videla na TV-u ili šta bi pročitala, pa bi krenula nešto u tom fazonu i onda bi nekako odustala jer bi ili za previše zakomplikovala ili ne bi znala zaista kako da nastavim dalje. A kad sam ovo počela da pišem, nisam uopšte namjeravala, rekao bi će ovaj isto tako za animaciju, neću ga ja dovršiti. Međutim, uspela sam da se iskobeljam iz tih problema i da shvatim koji je cilj svemu tome i na kraju ga i završila.
Odlično. Dakle, 10 odbačenih, jedan gotov. Sad treba, najvjerojatnije će, pretpostavljam, biti manji broj tih u koji su ostaju u pokušaju do nekog sljedećeg romana. S jedne strane, imaš mogućnost da nastavljaš već započetu priču iz ovog romana, a imaš najvjerojatnije priliku i ideja za nešto novo.
Tako je.
Šta će sad od toga pre da se desi?
Nastavak je već gotov. Sad samo vidjet ćemo sa čarobnom knjigom kako će ide dalje izdavanje. A što se tiče ovih ostalih, iskreno, tu svašta ima, stvarno, kako bi sad rekla, to je sve u fazi razmatranja, sve u početku, samo je neke skice, ali definitivno što sam 100% sigurna da ću se ozbiljno baviti time jeste nekom epskom fantastikom koja se bazira na slovenskoj mitologiji i počela sam da skupljam literaturu i sa interneta i da kupujem knjige i shvatila sam da imamo izuzetno zanimljivu mitologiju i da je to neiskorišćeno, znači samo je zagrebana površina te naše mitologije. I da to proučavam, da saznam kako je to izgledalo kod nas i da na osnovu toga neki eto, novi serijal započnem sa takvom osnovom.
Dobro, evo, Stojljković se malo vraća u prošlost, do duša imaju u Konstantinovom raskršću drugi svetski rat, pa sad još malo više dalje tamo u prošlost. Ti možda možeš da odeš sa slovenskom mitologijom u budućnost?
Možda.
Ne znam. Da, gde sad sve to, gde te putevi nanesu i kako može da se naravno napravi nešto što je možda ipak neviđeno, drugačije, interesantno i što na kraju krajeva i tebe bude tu zanimalo sa nekim možda još dodatnim spojevima. Dakle, u svakom slučaju fantastika će biti na dnevnom redu, epska fantastika najvjerojatnije. Ono što mene zanima, s obzirom da si rekla da si dosta toga i započinjala, kretala, da li ti imaš neki određeni ritam, dakle maltene da pišeš svaki dan ili da uspevaš da, pošto si je očigledno proizvela dosta tih strana gde god da su završile, što se toga tiče, koliko ti redovno pišeš?
Pa ovako, to je obično u nekim fazama, dakle recimo mjesec dana pišem svakog dana po više sati i onda možda čak po 4-5 mjeseci uopšte ni ne pogledam to što sam pisala, što i nije toliko loše jer kad ponovo počnem, pročitam iz početka, vidim gde sam pogrešila, onako malo izdaleka kada se to slegne, kako se to kaže, i onda nastavim dalje, dakle to je tako, nemam neke dnevne...
No dobro, to... Nisi ko Isaka Simo, 5 strana dnevno.
Ne.
Da, on je tako uspevao da objavi po 5 knjiga godišnje, pa su se mnogi pitali odakle mu, ali u stvari to je samo bila 5 sati, u stvari 5 strana dnevno, sad da li za 5 sati ili 15 sati, u zavisnosti od inspiracije, ali dok ne bude napisao 5 strana kojim je on zadovoljan, nije prekidao.
Da, nisam ja.
Što je malo, malo i suviše. Reci mi, pošto mi sad stalno pričamo romani, ili neka priča nastaje tu ovako usput, koliko tebe kraća neka forma zanima?
Nikako, to mi nikako ne leži, pismeni zadaci nikako, to, kad je čim je skraćena forma, to meni nikako ne ide. Tako da ni ne osuđujem se.
Ima konkurs za haiku, možeš da pokušaš.
Da.
Dobro. Sad nećemo da insistiramo da li možemo već za ovaj sajam nešto da očekujemo. Ti ćeš naravno vidjeti sa izdavačem, ali znači nastavak Slobodne zemlje je spreman, radni naziv ili ima?
Ima, jel smijem da kažem?
Smeš slobodno.
Zemlja je randa.
Zemlja je randa.
Mm-hmm.
Dobro. I sad, koliko si ti tu eventualno razmišljala još više unapred, znači drugi deo, treći, četvrti, peti, planiram... koliko ta neka priča u tvojoj glavi traje?
Moja priča, ovako planirano je 4 dela, ali četvrti bi bio dosta drugačiji od ova prethodna 3, jer ne bi se samo skoncentrisala na Elizeu, već bi proširila na više likova, dakle on bi bio kvalitativno drugačiji od ovih prethodnih i nisam sigurna za njega, zaista nisam sigurna kako će na kraju izgledati treći, već znam i to kako će izgledati, ali četvrti je i za mene enigma.
Dobro. Dobro, evo, to je ono što smo u principu večeras sve različite neke stvari saznali o tebi i o tome šta nam pripremaš u nekom narednom periodu. Sad vidimo ćemo samo kad koji izdavač, šta će od toga početi da stiže. A tebi u svakom slučaju želimo mnogo sreće u radu.
Hvala puno.
Dalje, da. Dakle, Katarina Skokin, prošla je 7 knjiga Slobodne zemlje, naredni 7 knjiga, čuli ste kako se, će se možda zvati drugi deo, a možda će biti nešto sasvim novo, to ćemo otkriti. U svakom slučaju, mlada, ali perspektivna domaća spisateljica fantastike, nešto što baš i nemamo toliko mnogo, zato treba da gajimo, mazimo, pazimo i da je zovemo Đole od sada. 21 sat, Katarina, tebi hvala na ovom gostovanju.
Hvala.
Ovo je dalje Pogledi svemirskog broda, naravno ostanite sa nama.
Iz svemirskog broda.
Mm. she heard my guitar. She was long and tall, she was the queen of them all. Light on her feet. We went up to her room and she lowered the boom. Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last night.
Down below, they danced and sang in the street. While up above the wall was steaming with heat.
Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last night. I was feeling no pain, feeling good in my brain.
Jedan sat, 7 minuta, pravo vreme da poželimo dobroveče i dobrodošlicu Bobanu Kneževiću. Bobane, dobroveče. Halo.
Da, evo se čujemo.
Evo čujemo, čujemo se. Bobane, u programu su i dakle, ponovo je vreme za priču o jednom jako interesantnom projektu, nešto što smo davno najavljivali i propratili. Reč je o Necronomiconu, ali ovoga puta o novom i dopunjenom izdanju koje se, ako se ja ne varam, pojavilo pre par nedelja.
Pre par dana ranije nego pre par nedelja, ima tu sad neki, to se malo razvuklo s obzirom da je prvo izdanje Necronomicona praktično za 10 meseci rasprodato u vreme kad je izašlo. Tu i tamo se još nešto vuklo po nekim knjižarama, ali trebalo je to mnogo ranije da se uradi. E sad nekako prošlo je dosta vremena i eto tu smo pridodate su četiri nove priče, jedan esej od Lovecrafta i to je onako otprilike, tu sad nedostaje možda još 5-6 nekih priča uopšte koje je samostalno Lovecraft napisao i da to bude praktično celokupan njegov opus koji vredi čitati, pogledati i tako, za ljubitelje naravno Lovecrafta.
Sama činjenica, jer je, to je reč o stvarno izuzetnom izdanju, ali koje ima i na oko i na vagu, što bi se reklo, da je rasprodato za 10 meseci dovoljno govori, ali ono što je meni naročito interesantno, jedan tvoj potez, najavio si da ljudi koji žele ovo drugo dopunjeno izdanje mogu da vrate, da tako kažemo, prvo, da doplati i da dobiju ovo drugo izdanje. To baš nije običan potez.
Pa, dosta ljudi je sad negodovalo što je napravljeno to drugo izdanje dopunjeno, što nije ostalo isto, a eventualno nekako to drugačije urađeno. Ruku na srce, ja sam rekao, sve to što je dodato u ovom Nekronomikonu izašlo je u jednom broju Gradca posvećenom Lovecraftu i upravo sve te četiri priče i taj esej su izašli tamo, tako da praktično onaj ko neće da kupuje drugo izdanje može da nabavi taj Gradac i prvi Nekronomikon i imaće sve. S tim što sad u drugom Nekronomikonu još nešto je dodato ilustrativnih materijala, malo galerija nekih naslovnica i fotografija i slika vezanih za Lovecraftovski univerzum, za ljude. Naprosto, on je velika inspiracija bio i u umetnosti i u toj nekoj žanrovskoj slikarstvu i u muzici i tako. Potpuno čudno je koliko je taj čovek inicirao nekih pravaca, nekih stvari, uneo u kulturu i savremenost čoveka. Znači, potpuno je u to neko vreme pre njega i posle njega drastična je razlika. Znači, jednostavno, mnogi ti neki mitovi, taj neki veličanje paganstva i razne te neke stvari koje su sad na neki način uobičajene, zapravo je on bio prvi koji je to masovno predstavio, to jest čija su dela doživjela ono da ih čitaju, da se objavljuju po časopisima i da budu čitana i onako u većem broju. Tako da on je prepoznat kao rodonačelnik, mada ništa on svega toga nije izmislio, ali on je to sve nekako upakovao i svemu tome je pristupio na jedan svoj način i prosto njegovo pisanje se može posmatrati kao ne svojevrsna enciklopedija ljudskih strahova, onako ne to je onako za jednu dublju analizu nego.
Da, ali ono što je u principu bitno, dakle, fanovi očigledno bi volili da ipak to imaju sve na jedno mesto, a s druge strane, koliko god da možemo da pričamo kao malo ili više luksuzno izdanje, ali činjenica je da na neki način svaki možda pisac bi zaslužio da njegovo delo bude predstavljeno na taj način, dakle, uz esej, uz odabir najbitnijih priča, uz priču o svakoj priči, zašto je bitna i tako dalje, što sve zapravo sadrži Nekronomikon i s te strane, da tako kažemo, ne čudi me reakcija fanova da žele da to možda imaju na sve jedno mesto, a u principu ti ćeš im to omogućiti.
Pa, ta knjiga je, to je Dejan Ognjanović je sastavio, radio jedan bravurozan posao vezan za Lovecrafta, predstavio ga na jedan potpun način i kako i on sam na jednom mestu u knjizi kaže, posle ove knjige ne treba vam druga knjiga o Lovecraftova. Tako da kažem, sem tih nekih još dužih eseja, ima taj jedan roman i nekoliko priča, praktično sve što iole vredi je sakupljeno ovde, garnirano sa tim specijalnim ilustracijama koje je uradio Nikola Vitković i polako, to je jedno izdanje sad skoro 600 strana, 120 strana je u boji unutra i tako, da. Lepo to sve izgleda i ja sam u principu zadovoljan, malo je sve to trajalo po običaju u zemlji Srbiji, rokovi su jedna potpuno čudna kategorija, rastegljiva i shvatljiva različitim na različite načine, ali kad se to sve zanemari, jer ja uvek posmatram, nije bitno koliko je knjiga kasnila, da li je kasnila 3 meseca ili 3 godine, u krajnjoj liniji napravljena je za večnost i ovako jedno luksuzno izdanje na kvalitetnoj hartiji, proširena sa kvalitetnim izuzetnim povezom, šta je, trajeće možda 100 godina, živeće nas tako da.
Da, bez problema. Reci mi, s obzirom da si sad završio uslovno rečeno tu veliku priču, da li možda, s obzirom evo da je Bradbury preminuo, možemo da očekujemo da se nešto iz ranijeg opusa, recimo nešto nam se zlo privlači, ako se ja ne varam, to si ti objavio tamo 80 i neke godine ili 90. Da li možemo da očekujemo možda reprint nekog Bradburya? To je jedno pitanje, i drugo pitanje je da li možemo sad opet da očekujemo neki znak sa gita novi.
A što se tiče Bradburya, ja imam tu jedan san koji, da, recimo, neće biti ostvaren, ali davno sam to hteo, to je bilo i zamišljeno za tu ediciju Vrhunci fantastike The Necronomicon, da bude jedna knjiga da bi išlo 100 njegovih priča, na primjer. To je onako jedna... probrano 100 najboljih priča, čovjek ima dovoljno, ima i oni su izdali, ima to, izdato je na mnogo tih mesta i tako dalje. I on zaista je bravurozan u tim kratkim pričama i to isto, znači to bi trebalo ići sve da bude ilustrovano i da bude o Bradburyu i njegov značaj i sve to. Međutim, to je sad, šta znam, dosta te neke izdavačke kuće veće za koje sam radio i kojima sam to predlagao i koje to sve trebalo da finansiraju, naprosto nisu prepoznale to. A to kod nas sve ipak funkcioniše po principu, ako ja nisam čuo za to, onda je to nešto sigurno nevažno, tako ljudi kažu i kao to je bez veze. Međutim, taj Bradbury po meni, to je jedna gigantska knjiga, isto tako jedno 700 strana bi bila, znači de, sa 100 njegovih odabranih najboljih priča, razvrstanih po raznim tim kategorijama, jer onda ima tu razne te neke pravce i horor i SF i fantastiku i maštarije i no. Međutim, eto, to po meni bi trebalo, a sad sve ovo ostalo isto dosta je, to Bradbury je na određeni način čudan pisac, on je vrhunski u tim kratkim formama. Kod nas nekako važi pravilo u izdavaštvu da zbirke priča ne idu tako dobro i onda ovi veliki izdavači ne žele to da štampaju romane i onda nekako im on, a njegovi romani su ipak, da kažemo, malo
u senci zbirke priča,
pa u senci, jer on je čovjek koji na 5-6 bravurozan je u sitnom tom detalju, u obrtu, u pisanju crtica, ne ide on tu na građenje nekolikova na dugo, nema ni on tu niti je on tu imao nekog strpljenja, niti ga je to zanimalo, čak i neke stvari koje se smatraju najboljim njegovim delom, na primjer Marsijanske hronike su u suštini zbirka 26 priča.
Da, da.
Tako da ja verujem da će sad povremeno tu i tamo nešto da se to objavi i da će on, nadam se, jednog dana i dobiti to jedno izdanje, jer to je pravi Bradbury. Znači, Bradbury knjiga 100 priča, postoji takvo izdanje na engleskom, znači malte ne samo to uzeti, prevesti, preraditi ga malo, mislim u smislu dodati neke tekstove i nešto malo o njemu i napraviti jednu knjižurinu lepu, veliku, koja bi bila za uživanje i za užitak.
Da, ali reprezent Bradburya. Dobro, Boban, i samo za kraj, znak sa gite neki novi, da li će možda tu nešto da se dešava u dogodnom
vremenu? Pa ja tu sad spremam taj jedan broj sa ovim pričama sa radionice. Te priče su odrađene, tu ima nešto 36 odabranih priča, sad bi se radi kao naslovna strana i te neke uzgredne tekstove. Mislim, verovatno ću to raditi da izađe negde tamo ono kraj avgusta ili septembar. Naprosto leto je malo mrtvo za svaku akciju te.
Inače, reč je o književnoj radionici na znaku sa gita. Ko ode na forum može da vidi o čemu je reč.
Pa da, tu sad pokušavamo nešto malo da neki neafirmisani i afirmisani i objavljeni, znači tu ima ljudi koji učestvuju, koji imaju i po nekoliko knjiga objavljenih i čak u inostranstvu knjiga objavljenih i početnici, tako tu nešto se na neke zadate teme malo piše i tako, zabavljamo se, komentarišemo sve to i u osnovi svima to prija koji učestvuju, valjda oni kojima prija, kojima ne prija to, oni tu nisu i nikom da. Ništa.
Dobro, znači to ćemo najvjerojatnije čitati tamo posle, kad dođe jesen recimo, ili tamo negdje u septembru.
Pa bit će dobro. Sigurno.
Dobro, ništa Bobane, veliko ti hvala za ove informacije, pa eto, najvjerojatnije ćemo se već sljedeći put čuti upravo tim povodom, kada se bude pojavilo, da čujemo ko je sve to od tih pisaca dobro poznatih i od novih našo mjesto u novom broju Znaka Sagita. Hvala, to je bio Boban Knežević u pogledu Svemirskog broda, novi neki izdavački planovi i aktualne stvari koje se dešavaju, a mi sad ponovo naravno sviramo.
Pogled iz svemirskog broda. Hey.
3 minuta do pola 10, oni koji ne gledaju fudbal, samo da im kažemo 5 minuta do kraja prvog poluvremena na evropskom prvenstvu, Irska Hrvatska 1-1, Hrvati poveli, Irci izjednačili. A sada se ponovo okrećemo Reju Bradburyju. U ono mesec vreme plovu smo imali prilike da čujemo eto jednu po godinama otprilike kad se šta nešto bitnije dešavalo u njegovoj karijeri. A ovdje samo da kažemo još neke bitne stvari za stvarno ovog velikog pisca. Ray Bradbury upravo omogućio prodor SF žanra na stranice ugledne periodike i koja je upravo zahvaljujući njegovim delima prvi put da je SF prihvatila kao prozu visokih umetničkih ambicija koja je nadrasla svoje pulp poreklo. Malo pre i Boban Knežević kad je rekao da su njegove kratke priče stvarno ono vrhunsko, to definitivno jeste. Imate priliku, kod nas je objavljen je ilustrovani, to je tatovirani čovjek, dobro, Fahrenheit, naravno, Marsijanske hronike su također izlazile, tako da postoji sigurno mogućnost da se nađu neke njegove priče, dosta toga u Politikinom zabavniku, i da vidite koliko je on bio majstor reči. Iz tog perioda kada je Bradbury baš onako dosta stvarao, ta mozaička saga o kolonizovanju Marsa, Marsovski letopisi, dakle, koja gotovo da nema dodirnih tačaka sa celokupnom SF tradicijom koja je ranije i kako je pisalo o toj planeti. Zatim tu je roman Fahrenheit 451, već pominjan, antiutopijska parabola o paranoidnom strahu vlasti. Trifo će deceniju otprilike kasnije snimiti izvrstan film, naravno, kao još i tri zbirke priča sa kraja 40-ih, početka 50-ih godina, predstavljaju stvarno krem onako njegovih radova. Veliki broj priča je poslužio kao osnovu za filmove i televizijske serije, i to je sve za ostavština autora koji nije čak završio ni srednju školu i koje je doduše imao mnogo imena i pseudonima pod kojim je stvarao. Dakle, ako na koricama neke knjige pročitate da je autor Leonard Douglas, William Elliot, Douglas Spalding ili Leonard Spalding, znajte da je autor zapravo Ray Bradbury, čovjek koji je između ostalog izjavio i sledeće: 3 godine sam proveo stojeći na uglu i prodajući novine, zarađujući $10 nedeljno. Taj posao sam obavljao po 3 sata svakog dana, a ostalo vreme sam pisao jer sam bio zaljubljen u pisanje. Eto, dakle, to je takođe Ray Bradbury, koliko je on veliki SF pisac. Možda s druge strane najbolje govori činjenica da je s povodom njegove smrti se odmah oglasila i Bela kuća saopštenjem, a na blogu je bila i izjava predsjednika Baracka Obame koji je rekao: njegov dar za pripovedanje je preoblikovao našu kulturu i proširio naš svet, ali Ray je razumeo da naša imaginacija može biti iskorišćena kao oruđe za bolje razumevanje i za promjene i izražavanje naših najvećih vrednosti. Također, iako Ray Bradbury je svojevremeno rekao da su video igre traćenje vremena za ljude koji nemaju ništa drugo da rade, na Electronic Entertainment Expo u Los Angelesu, koji se upravo održava, mnogi tvorci video igara su navodili njegove klasike poput Fahrenheita, Marsijanskih kronika ili dela Nešto nam se zlo privlači, upravo kao knjige koje su čitali kao mali, koji su ih čak inspirisale da stvore nešto novo u svetu igara. Eto, to je bio jedan mali in memoriam posvećen Rayu Bradburyju.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you.
Hrvatska vodi protiv Irske sa 2:1 na evropskom prvenstvu za one koji možda ne prate fudbal, ali prate Pogled iz svemirskog broda, a u Pogledu iz svemirskog broda vreme je sada za priču o Diablu 3. Naravno poznata horror franšiza kada je reč o video igrama, a na tribini društva ljubitelja Lazar Komarčić, Žarko Milićević upravo priča o ovom serijalu, naravno malo nešto prvo o Diablu 1, pa o Diablu 2, pa i o Diablu 3. Dakle, krećemo upravo da čujemo šta tu se dešavalo kada je izašao prvi Diablo.
Kad je izašao Diablo 1? Nova godina 31.12.96. Znači, trebalo da izađe za noć veštica, zamislite, horror igra, ali su se nešto zadržali pa izašli za novu godinu i to je bio pokretač u seriji igara Diablo, koja je do sada jedna od najprodavanijih i najnagrađivanijih i van toga najigranijih igara trenutno na svetu, serijala igara trenutno na svetu. Zašto je ovo zanimljivo i kako je ovo zanimljivo? Pa, prosto u trenutku kada se Diablo pojavio, bio je retka ptica u smislu da je bila igra koja je prvo taj action based RPG koji je simplifikovao prilično postavku jednog dungeon okruženja koja se pre toga to se igralo naravno i ranije, ali uglavnom nije bilo ništa tako hack and slash orijentisano da vi idete bezumno kroz lavirint ispunjen čudovištima koja izbacuju zlato i da idete po još i po još i po još i opet i još. Sami tvorci su gomila nekakvih kompjuterskih nerdova koji su te slične stvari igrali i sami, ali u nešto drugačijem okruženju. Ako malo prokopate po internetu, vidjet ćete da su kao citati, kao za direktne uzore za Diablo prvi, nekakvi dungeon-based RPG-ovi koji su zapravo igrani na VT terminalima. Znači, to su igre koje su u potpuno tekstualnom modu, u ne znam koliko već, 80x40 karaktera, ASCII karaktera, i mislim to liči, dobijate kao ASCII iscrtan kao lavirint i crveno D na sred ekrana znači da je tu crveni zmaj, a ako je velika D onda je veliki zmaj i to je, šta znam, taj nekakav radi začetak multiplayer online igranja kada ste mogli zajedno sa ortacima da se nakačite na nekakav server i da u tekstualnom modu da igrate nekakav frp, ali to je ipak, mislim, kao to je sistem koji je užasno odbojan za prosečnog korisnika kompjutera, a ovo je prva igra koja je povezala dobru grafiku za ono doba, vrlo dobru grafiku, priču koja je bila ne toliko opširna, ali prilično zanimljiva i nada se jedan vrlo, vrlo, vrlo pristupačan način igranja. Znači, možda je gameplay tu ono što je najbitnije od cele priče. Nije vam ništa trebalo, niste morali ništa da znate. Da igrate ove silne tekst dungeon crawlere i slične stvari kojih je bilo tad, kao poteznih uglavnom, vi ste morali ipak da znate nešto o D&D-u, da znate nešto o osnovnim statistikama i da niste mogli baš tako naslepo da srljate u lavirint. Ovde je bilo vrlo, vrlo lako i vrlo moguće da vi uključite tu igru i spustite se u te protekne katakombe i da klikćete po kao stvorencima koje trčke tu pred vas i da počnete da ih lemate. I od onog trenutka kad utepate nekog i on vi ste izbaci onako štrokavi plašt iz sebe ili neku ne znam, krpu koja treba da predstavlja ostatke nekakvog oklopa, vi ste manje ili više upecali. For the wearing of the green, for the wearing of the green, they're hanging men and women for the wearing of the green. Oh, pretty dear and dear, the news is going round. The shamrock keys below forbid to grow an Irish crown. St. Patrick's Day no more will keep his colours calm to see. For they're hanging men. We'll be right back.
Dobro, posle Ortodox Kelca u 20 minuta do 10 da se mi ponovo vratimo o Diablu 3. Tačnije, ovdje će u narednom segmentu biti možda priče o samoj igrivosti igre, koliko je to jedan veliki plus, još nekim prednostima drugog dela koje je doneo. U svakom slučaju slušamo Žarka Milićevića.
Retko koju igru sada možete da uključite i da počnete da igrate. Mene dobar deo igara sada odbija po tome što ja moram prvo prođem kroz nekakav tutorial da vidim šta kako su oni namislili da ja igram, a ne da se direktno uključim i da bude dovoljno jednostavno da ja mogu to da igram. Od tog trenutka, znači 97. godine, pa do danas Diablo je i dalje jedna od najbolje ocenjenih igara na svetu, ako ne i prva. Među prodavanijim jest i dalje, mislim kao statistike su prestali da vode, zašto su prestali da prodaju. Diablo 2 nastava koji je izašao nekoliko godina kasnije i dan danas drži nekakve rekorde u prodaji, da bi sad Diablo 3 postavio nove rekorde u brzoj prodaji, što u pretprodaji, što u prvim danima regularne prodaje. Ono što je najveća odlika Diablo serijala jeste upravo ta zavisnost koju vas tera da kao istu stvar igrate x puta zaredom. To je ostvareno na kombinaciju više načina, to jest kombinaciju više stvari. Prvo je taj lavirint koji se svaki put random generiše, u kome ćete dobiti neke od questova stalno, neke nećete, ali iako slični, stalno su drugačiji, makar po rasporedu. Druga stvar je to što je samo izbacivanje, to jest predmete koje dobijate kad pobedite neprijatelja, su isto tako prilično random. Postoji tu nekakva matematika prilično složena iza toga, da što veći nivo kao što ste dublje u igri, dobijat ćete jače predmete, ali opet i to ne mora da znači. I što jači neprijatelj, bar bi trebalo da vam ostavi jači predmet, jači item. Ali ovo što ovde pomenuto tako uzgled, to je nekakav slot machine princip izbacivanja, jeste da u celu svemu tome bilo kao dosta sreće ipak i nekakve randomizacije, tako da u suštini možete kao pobediti nekakvog super jakog neprijatelja u igri, a da kao apsolutno nemate pojma da li ste dobili dronjak ili nešto što znači možete da igrate sledećih pola godina da ne promenite to oružje. I to je nekakav višestruka klopka u koju čovjek lako upadne, u tom smislu da je vrlo, vrlo nagrađujuće da vi stalno riljate po nivoima koji su relativno poznati, a opet i kao ubijate neprijatelje koji su vam relativno poznati, a opet stalno vam daje nešto novo. I to se pokazalo kao vrlo dobar recept za uspeh u kombinaciji sa još jednom stvari, a to je Battle.net. Battle.net je jedna od prvih online multiplayer mogućnosti koje su se pojavile u to doba. Bilo je i drugih tada, ali Battle.net je bio prvi koji je, hajde da kažem, pojavio se paralelno sa Diablo, znači istog trenutka ste mogli da odete na net i da igrate Diablo online sa drugim ljudima.
Tvrde da pirati smrde na ribu, štroku i grog. Da njihov kapetan je Scott izuzetan, ohlepan, opak i strog. A devojka svaka sanja junaka što prkosi velikoj sili. Obdaren snagom i piratskim blagom, otetim španskoj flotili. Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba. Na palubi plešu dok masa se diska uz veselu numeru iz piratskog diska. Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba. Na palubi plešu dok masa se diska uz veselu numeru iz piratskog diska. Junaše mlade, bez zemlje i nade, željne bogatstva i slave. Odu na vodu u drvenom brodu pod znakom kosturske glave. Od starine mnoge uz drvene noge, kuku i papagaja. U krčmi kraj druma na buretu ruma pevaju do samog kraja. Šta? Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba. Na palubi plešu dok masa se tiska uz veselu numeru s piratsku disku. Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba. Na palubi plešu dok masa se tiska uz veselu numeru s piratskog diska. Piratska riba. Land ho! Velika riba i piratska riba. Čer guvernera Marakaiba. Na palubi plešu dok masa se diska uz veselu numeru s piratskog diska. Piratska riba i piratska riba. Čer guvernera Marakaiba. Na palubi plešu dok masa se diska uz veselu numeru s piratskog diska. Piratska riba. I can't use skeleton arm with that.
I sada je vreme za posljednji segment priče o videoigri Diablo 3. Dakle, oni koji su već igrali, sve ovo im je u principu najvjerojatnije poznato, ali možda je cijela ova priča interesantna onima koji vole da se igraju, a možda nisu imali ranije prilike da se pozabave Diablom 3. U svakom slučaju, po treći put večera slušamo Žarka Milićevića.
Dvojka koja se pojavila 2000-te, čuli smo, se je zadržala sve ovo i proširila je cijelu priču. Znači, dok ste u Diablo original imali tri klase, poprilično različite, u Diablo 2 je taj broj povećan, sa nekim drugačijim atributima, videli ste dodati ovaj skill tree, gde ste vi mogli da birate kako ćete razvijati taj lik, i dok se to u Diablo 3 sad to potpuno razvilo, znači imamo opet nove klase karaktera kojima možete da menjate skillove, ali ne na onaj način sa skill poenima, nego ih dobijate usput kako level upujete. E sad, oko čega je bilo nešto debate, je ta mogućnost da vi u nekom trenutku rešite, pa hajmo ovo drugačije malo da preraspodelimo, i možete iz korena da promenite šta su skillovi koje vaš lik koristi, dok je u Diablo 2 to nije bilo moguće promeniti tek tako. Znači, ako ste dali poene duž nekakve kao grane skillova, to vam je to, i tek do nekakvih krajnjih pečeva, mislim, nije bilo moguće promeniti to uopšte, i tada uz nekakve penale i uz veliku halabuku publike, bili ste zaključali u liku koji ste gradili, što mislim u suštini je normalno, vi gradite taj lik za tako i tako, zato što hoćete da ga gradite tako, dok su u Diablo 3 stavili težište na to da je moguće sa istim likom isprobati više varijanti načina igre sa istim likom. To je urađeno iz više razloga, ali možda i najveći jeste ono što su promenili malo težište u tome šta je bitno u celoj priči. Znači, pošto je već moguće da vi sami svoj lik manipulišete na tom nivou oko osnovnih atributa lika, bitno je onda da imate dobru opremu i dobro oružje, i oko toga je cela priča oko ovog, ne znam, kovača koji može da pravi oružje. Vi sami možete pravi oružje, mnoštvo, mnogo više razrađen sistem izrade oružja nego što bi ranije, i tu je naravno ta cijela priča sa aukcijama, gde vi možete da trampite, da prodajete predmete koje ste sami našli, pravili ili osvojili, znači da ih razmenjujete sa drugim igračima, do čak trenutka kada to je izašlo iz ekonomije igre i prelazi u spoljnu ekonomiju, u smislu vi možete nešto da kao stvarno platite. To je zabranjeno u Južnoj Koreji, i u Južnoj Koreji toga nema. Možete samo u in-game igri da koristite novac. To je potez koji se meni relativno ne dopada, jer nikad nisam voleo to kao da ste u stanju to da kao uletite sa nekim cashom u igru i sad vi imate bolju opremu od kao neko koji igra duže vreme. Ali kao, bože moj, moraju i kao Kinezi od nečeg da žive, pa hajde. Kao što su u Warcraftu imali fabrike zlata ili čega već veše. Thank you.
rescue me. One second I'm thinking I must be lost, and he keeps on finding me.
For about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a map, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Ciao, ciao.
Sedam minuta do 22 sata, Hrvati upravo postigli treći gol glavom, dobro, to možete da gledate na prvom programu RTS-a. Druga utakmica ovog, ako se ne varam, beše trećeg dana već evropskog prvenstva, a mi u pogledu iz Svemirskog broda smo eto došli do samog kraja. Ostala nam još samo rubrika Treća strana ploče, naravno da se odjavimo, da najavimo ekipu koja će samo uskoro raditi sa vama 25 sati, družiti se od 22 do ponoći. Tu naravno vam spremamo jedno interesantno iznenađenje, ali to ćete otkriti, dakle, za nekih 7-8 minuta ako budete na ovom talasu. Umeđu vremenu, samo još da kažemo da je, što se tiče sledeće nedelje, generalno će biti interesantno upravo na tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić, s obzirom da će se pričati o filmu Prometej 3D. A oni svoju premijeru imao 6. juna. Koja ga je odgledao već ima prilike i najvratnije ima svoje mišljenje, dosta toga se pričalo i na forumima među fanovima, a dakle 11.6. dakle sutra u Domu omladine Beograda Nemanja Ćalić, koga ste imali prilike da slušate u priči o Star Warsu, on je prevodilac filma, tako da će se on naći tu, bit će tu Miloš Cvetković iz Društva ljubitelja fantastike, koji je inače filmski kritičar, tako da će definitivno biti interesantna priča i svi oni koji su naravno zainteresovani koji dođu u malu salu Doma omladine na prvom spratu, dakle sutra od 19.00. 5 minuta do 10, vas pozdravlja ekipa u sastavu Miloš Georgijević, Igor Istić i Nevidljivi čovjek, mi se čujemo za 7 dana u istom terminu, a sada za sam kraj rubrika Treća strana ploče i ono što ćemo slušati u njoj je muzika iz filma Snežana i lovac. Muziku su između ostalog radili Florence plus The Machine. Slušamo numeru Breath of Life. Do sledeće nedelje. Ćao.
Shut in the air, but all the choirs in my head sing, oh. Фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary movie?
Фэнтези.
One ring to rule them all.
На филму, у книжевности, музици, стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself